Împreună la Noriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Împreună cu noi este invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine am găsit! Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Părinte Ciprian, în ediția de astăzi, am hotărât să ne oprim la un text din Evanghelia după Matei, din capitolul 4, versetele 18 până la 23, despre chemarea la apostolat. Și o să vedem de ce e important și ce am vrea să lămurim aici. Așadar, începând cu versetul 18, pe când umbla pe lângă Marea Galilei, este vorba despre Hristos, a văzut pe doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu tatălor, dregându-și mrejele și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. M-am gândit să ne oprim la acest text, fiindcă este chemarea la apostolat a celor despre care se zice în text și se vede că răspunsul lor este unul foarte prompt,
da.
Și din acest motiv se și crede că a fost acolo un moment zero cumva, da. În care a fost o convertire, ca și cum ar fost prima întâlnire. Ce ziceți și cum tâlcuiți textul,
da,
acesta?
Da, e chiar o parte din Evanghelia de duminică, de pe 18 iunie, duminica a doua după Rusalii, și foarte mult mă bucur să ne oprim asupra acestui text, pentru că în timp am văzut o problemă la noi creștini în general, la toți creștinii, o problemă legată de acest mod de a înțelege credința și chemarea lui Dumnezeu. Totdeauna a fost o luptă între magie și mistică, între magie și adevărata credință. Oamenii totdeauna au fost atrași de magic. Magic înseamnă niște formule sacrosante pe care le rostești și gata, ți se schimbă mintea, gata, se transformă apa în cine știe ce, se transformă bolovanul în aur, piatra filozofală și tot felul de lucruri de genul ăsta care țin de, fără efort, doar formulând, doar spunând anumite formule, s-a rezolvat treaba. Și oamenii totdeauna vor fi foarte atrași și foarte tentanți și cumva hipnotizați de această forță a magiei. Și exact cum zice Mântuitorul, slugă leneșul și vicleanu, îi zice celui care a îngropat talentul. Lenea aceasta, adică dacă credința s-ar rezuma sau ar fi doar o formă de magie în care faci niște gesturi care atât. Tu trebuie să faci gestul perfect, să te pleci până la pământ, să faci 7 metanii, să pui 7 lumânări, să rezolvi chestia aia și Dumnezeu, gata, e mulțumit, ți-ai făcut datoria. Ăsta era ceea ce trebuie să faci, e o chestie magică pe care trebuie să o faci, care nu ține neapărat de transformare și de o înțelegere lăuntrică a lucrurilor, ci ține de niște lucruri exterioare pe care le faci și gata, s-a rezolvat treaba. Diavolul totdeauna ne va chema spre un fel de acesta de a fi, așa i-a zis și lui Evan Rai, mănânci numai din copac și gata, ești ca Dumnezeu, adică nu trebuie să faci nimic special, să mesteci de 5 ori ce trebuie să mănânci și cu asta basta, nu trebuie să înțelegi nimic, nu trebuie să faci nimic decât... Atât. Și ispita diavolului nu s-a limitat și nu a rămas doar la nivelul acelei. Ea se continuă de cursul istoriei la urechea fiecărui om, a fiecare generație, spunându-i aceeași poveste. Nu trebuie să faci decât niște gesturi, nu trebuie să faci decât niște ritualuri, niște chestii, niște forme și lucrurile s-au rezolvat. Dumnezeu trebuie să fie mulțumit, lucrurile sunt rezolvate și o parte din această concepție sau ceva din acest fel de a fi și de a vedea lucrurile se întemeiază și pe aceste versete pe care le citim în Evanghelia de la Matei, necoroborând cu celelalte evanghelii și neînțelegându-le în duh toate, ci doar în literă, luând acest...
Și scoase din context.
Da. Adică noi citind, și am văzut foarte mulți oameni care citesc pur și simplu și zic, măi, ce chestie, chiar am vorbit cu câțiva, Asta e credința, adică e ca și cum tu ai lucra în grădină, ai sta undeva în Grigorescu, la o casă cu curte și trece cineva pe drum și zice, vină după mine, se uită la tine fix, te hipnotizează, se uită în ochii tăi, ceva magic se întâmplă și el zice, vină după mine, lasă-ți părinții, lasă-ți tot și hai, urmează mie. Și credința trebuie să fie ceva de genul ăsta, noi ne închipuim că de fapt apostolii n-au niciun merit, ei pur și simplu au primit așa un ceva mai presus de puterea lor de înțelegere, li s-a trasat, au fost cumva predestinați, ceva, o forță s-a mutat din ochii și din sufletul lui Hristos în ei și ei și-au lăsat toate și au mers după el fără să înțeleagă de ce și cum. Nimic mai fals, nimic mai fals. Pur și simplu, cei care citesc acest verset ar trebui să se gândească că în Evanghelia de la Ioan se spune foarte clar că la Iordan, acolo unde Ioan boteza, se adunau oamenii din toată Iudeea care veneau să-și mărturisească păcatele, adică cei care și din Samaria și din Galileea, care veneau să spună că ei sunt cei mai păcătoși oameni. Că acolo îi chema Ioan pe toți, spunându-le, veniți să vă spăl la Iordan, erau spălările rituale. Noi ne numim acum botez, dar ei erau atunci, ei nu priveau cu atâta reticență lucrul ăsta, pentru că se făceau spălările rituale și, în general, în râuri, aproape orice sinagogă era aproape de un râu sau aproape de un lac, aproape de o scăldătoare și se făceau aceste spălări rituale. Numai că fiecare și le făcea personal, Ioan venea și spunea, sunteți așa de păcătoși că trebuie să vă spăl eu, cumva, parafrazez acum, trebuie să vă spăl eu, nu mai sunteți în stare să vă spălați de păcatele voastre, și îi chema la Iordan să se spele poporul de păcate, să-și mărturisească păcatele și să se spele de acele păcate. Și s-au adunat oamenii care se socoteau cei mai păcătoși oameni din Iudeea, Galileea și din Samaria. Și printre aceștia au fost și Petru, a fost și Andrei, a fost și Ioan, a fost și Iacob. Adică acești oameni erau niște căutători ai lui Dumnezeu, nu erau niște pescari oarecare, comozi, care își vedeau doar de afacerile lor și nu aveau nicio treabă cu mulțimile de oameni care se mai gândeau să se mai ducă și într-un pelerinaj, să mai cunoască și un profet care a apărut în Iudeea. Nu aveau nicio treabă. Ei își vedeau de treburile lor. Nu. Erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu și au fost la Iordan atunci când Ioan a botezat și printre lucrurile pe care acești oameni le-au văzut au fost și când Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, și după aceea s-au apropiat de el, l-au urmat. Chiar Ioan și Andrei au fost după el mergând unde era în Betabara găzduit Hristos și a zis, de ce mă urmăriți, Mântuitorul? Și au zis, vrem să vedem unde stai, și el i-a dus în casa din Betabara unde era el probabil găzduit și a stat tot după masa aia cu el. Dar din acel moment Andrei și Ioan n-au mai putut să se desprindă de el, adică l-au cunoscut, au stat de vorbă cu el și au început să-i cheme și pe cei din jur, l-au chemat și pe Filip, Andrei l-a chemat pe Petru și Iacob probabil a fost chemat și l-au cunoscut acolo, dar n-au apucat să se prindă sufletește de el, n-au apucat să-l urmeze de plin, pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a luat pe Mântuitorul și l-a dus în pustie la ispitire. Și probabil că ei s-au întors acasă dezamăgiți, deznădăjduiți, neștiind unde a plecat mielul lui Dumnezeu de care spunea Ioan, cel pe care și pentru care n-ar fi făcut numai un gest minor cum a făcut pentru Ioan să meargă până la Iordan și să se boteze și așa, ci ar fi făcut mai mult, ar fi urmat oriunde, pentru că în sfârșit au început să înțeleagă, după cum spunea Ioan, că acesta este Mesia, cel promis. Și s-au întors acasă și probabil că aveau în ei dorul și așteptarea și nădejdea disperată că poate îl vor mai revedea, că poate el va reveni de undeva. Ne închipuim că după 40 de zile Mântuitorul vine din pustia Carantaniei, trece pe lângă malul mării Galilei și îi vede pe cei doi, după aia pe ceilalți doi și zice, veniți după mine. Ei, altfel ne imaginăm acum când cei doi și-au ridicat ochii, Petru și Andrei, și-au ridicat ochii și l-au văzut, ei care îl știau acum și le era drag și așteptau și nădăjduiau spre el, că l-au văzut și a fost chemat, n-au mai stat pe gânduri, au zis, păi dacă îl pierdem și acum nu mai prindem niciodată, și au lăsat toate și s-au dus după el. Deci erau cumva pregătiți pentru această întâlnire, cuvântul veniți după mine nu era o chestie magică care cumva îi hipnotiza, îi făcea să iasă din sine, să stea într-un fel de extaz, ei nu știau ce fac, nu, era o chemare firească la dorul și așteptarea sufletului lor, era răspunsul lui Dumnezeu la disperarea lor, unde a dispărut, ce s-a întâmplat cu el, de ce ne-a părăsit.
Dar ei avuseseră experiență cu ei
experiență și se pare că
prima.
Îl aleseseră deja ei. Dumnezeu, bineînțeles, ne alege primul pe toți, dar ei îl aleseseră deja când l-au cunoscut și l-au văzut și s-au îndrăgostit cumva de el, s-au prins spiritual de el, dar le-a scăpat printre degete când Duhul lui Dumnezeu l-a luat și l-a dus în pustie. N-au mai știut unde să-l găsească, s-au întors înapoi. Iar acum chemarea lui Dumnezeu, veniți după mine, era în sfârșit răspunsul lui Dumnezeu la
dorința
lor, care nu știau unde să-l caute. Probabil că au întrebat în toate părțile, ați auzit de el, unde s-a dus, ce face, nimeni nu știa. Și atunci altfel sună această chemare, vină după mine, și faptul că ei imediat și-au lăsat mrejele. Nu că intră în tine așa o putere, știți, ne imaginăm așa, că în oamenii aceștia a intrat așa o putere dintr-o dată, ei au avut capacitatea să-și lepede mreje, familie, casă, toți s-au dus după. Și noi zicem, de aici îi zvorăște ideea aceea că, domnule, erau sfinți din vechime, a lucrat Dumnezeu cu ei, atunci le-a dat Dumnezeu putere, nouă nu ne dă. Aia numai cu aceea s-a întâmplat. Așa zic oamenii. Adică nu mai sunt sfinți ca, nu mai pot fi. Pentru că noi zicem, în primul rând am trăit în vremea lui, după aceea poate că a mai lucrat Dumnezeu și cu următoarele generații, chiar dacă s-a înălțat la cer, dar a fost așa o întâlnire specială, le-a dat el putere, i-a ales el. Ori noi nu avem nicio șansă. Și mergem pe ideea aceasta că noi nu avem niciodată șansă să fim sfinții lui Dumnezeu sau să ne apropiem de sfințenie sau să lucrăm poruncile lui, pentru că el niciodată nu va veni să ne cheme și să ne dea puterea aceea magică, transmisă instantaneu, prin ochii lui sau cine știe prin ce mișcări, și să fim ucenicii lui. Aia e o chestie, și de aici începe un fel de înțelegere a lumii greșită, în care sunt unii aleși din veșnicie, îi alege Dumnezeu, sau mai rău să ne imaginăm că întâmplător, de cine are nevoie Dumnezeu, vine, alege, face cu ei treaba și după aceea pleacă și vede de treaba lui sus acolo, stă singur, sau stă între sfinții lui și îngerii lui, iar noi stăm aici pe pământ, de noi nu mai are nevoie Dumnezeu, la noi cu siguranță nu va veni, că sunt și păcătos și pe dincolo. Până la urmă, Evanghelia n-are nicio treabă cu mine. Eu numai să citesc și să laud niște oameni și niște situații care s-au petrecut peste voia lor, peste puterile lor. N-aveau nimic special acei oameni, doar că i-a ales Dumnezeu, păi numai mă umplu de obidă și de invidie, că eu nu o să am niciodată șansa asta.
Și vine ca fiind o nedreptate.
Da. Și până la urmă, o parte din așa zisa decăderea creștinismului de care se vorbește, este și din această înțelegere greșită asupra lucrurilor, zicând, oricum eu n-am șanse, oricum e o chestie pe care a făcut-o Dumnezeu oarecând, alegerea lui Dumnezeu, puteri pe care le-a dat unor oameni, predestinați, discreționar. Și eu ce treabă am cu chestiile astea? Adică, până la urmă, doar că m-am trezit în ceata lui și în oastea lui, încartiruit, botezat de mic, fără voia mea, și trebuie să aduc cinste și laudă și atâta tot. Și începe o revoltă și o împotrivire față de Dumnezeu, tocmai din cauza asta. Nu este așa. Aș vrea să insist pe faptul că credința e o alegere rațională, în primul rând, după care rațională a unui proces de cunoaștere și de înțelegere interioară a sufletului și de cunoașterea lui Dumnezeu, după care îl alegi și îl iubești și îl alegi. Nu e un proces magic, extatic, predestinat, nu știu ce care, sau o chestie de trăire, emoțională, de fuziune a inimii, emoțională, de moment. Nu, aceea poate fi și ea, poate să se adauge în timp. E bine să se adauge, e bine să participe și inima, dar nu ea trebuie să conducă și nu ea declanșează acest proces. Și în primul rând, e o înțelegere rațională a lucrurilor, o lămurire, o clarificare, după care vine și procesul acesta de prindere a inimii de Dumnezeu, pentru că l-ai cunoscut, l-ai înțeles și vrei să-l dobândești, vrei să-l ai, îl alegi și îl iubești.
Și e foarte important ca asta să fie ordinea, deoarece rațional, dacă rațiunea este una obiectivă, dacă ne raportăm la ceva obiectiv, cum e dogma, cum e înțelegerea dreaptă a lucrurilor, ea apoi determină și o trăire corectă.
Absolut.
Dacă lucrurile merg invers, încep de la trăirea care e absolut subiectivă, poate fi emoțională, și interpretările pot fi de tot felul, lucrurile merg invers și sfârșesc prost.
Chiar dacă la început inima pare că e curată prin însăși voința ei și iubirea ei, și după primii pași ea devine o ceată de cai nebuni care fug în toate părțile și distrug tot și sparg țarcul și după aia modifici tu dogmele după capul tău zicând, eu așa am trăit, eu așa am simțit, dar eu cred că așa e, eu așa am simțit, e foarte greșit.
Asta este la baza multor culte neoprotestante, da. Simțirile acestea.
Pietismul, până la urmă, care e groaznic. Și noi suntem de multe ori prinși de mrejele pietismului, adică de a da inimii prea mult și de a importanță prea mare. Ea are valoarea ei, dar ținută în frâu cumva. Exact cum caii au o valoare mare, dar e ținut în frâu și ducând căruța întregului tot uman. Nu umblând și zburând de capul lor pe unde vor ei, distrugând trupul și psihicul și fizicul și toate, și hotărând acum că se opresc, acum că pornesc, acum că fac ce vor ei. Nu, ținut sub control. Foarte mult am văzut că de aici pleacă foarte multe neînțelegeri și greșeli și păreri greșite asupra lucrurilor acestora. De aceea cred că oricine dintre noi poate să fie apostolii aceștia și că chemarea lui Dumnezeu pentru noi vine din când în când, Dumnezeu ne pregătește, există un moment de pregătire și toată viața noastră e o pregătire, Dumnezeu are o tainică lucrare cu noi exact cum aceștia au fost pregătiți, dacă ei au avut minime predispoziții să meargă în locurile unde era, unde au auzit că e Dumnezeu. Deci dacă tu ai minime predispoziții să-ți mai aduci aminte de Dumnezeu, să te gândești că totuși lumea asta n-a venit ea de la sine și n-are o rânduială așa de la capul ei, din capul ei și din, că nu are un cap al ei. Și că este cineva care a zis și a pus o rânduială și dacă ai minime gânduri legate de asta și încerci să te gândești mai dacă e așa, înseamnă că este și un Dumnezeu sau este un arhitect, cum vrei tu să-l numești, care le-a pus în rânduială toate și poate că acesta e o persoană. Numai această dibuire încetul cu încetul, logică, e un prim pas făcut de tine, exact cum au făcut Ioan și Iacov și Andrei și Petru mergând la Iordan unde au auzit că e cineva care cheamă la pocăință. Și de aici încolo Dumnezeu îți întinde mâna, prima dată ajungi să-L cunoști, printr-un prieten care îți descoperă despre Iisus Hristos ceva, printr-o biserică care îți iasă în cale, printr-o emisiune la radio, prin orice, poate să-ți întinde o mână și dacă tu ai minima deschidere, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți întinde mâna așa cum trebuie și când trebuie, exact cum i-a întins-o lui Augustin, Sfântul Augustin, când continua să trăiască într-o erezie, dar era căutător în același timp. Căuta, avea și o dezamăgire față de credință, avusese el câteva dezamăgiri. Și totuși avea o căutare, se gândea, oare e bine, oare nu e bine, oare Dumnezeu adevărat în care cred eu sau nu e, până când într-o zi, întorcându-se acasă, a auzit cântând copii în curte vecină, deschide cartea și citește și el a luat-o ca de la Dumnezeu, a deschis Evanghelia pe care o avea, pentru că era eretic, dar avea totuși Evanghelia și a citit exact ce spune Pavel când zice să nu vă înșelați nici malahienii, nici desfrânații, nici mincinoși, nici vrăjitorii, nici nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu și el făcea unul dintre păcatele acestea, trăia în desfrânare cu o concubină și asta l-a străpuns la inimă și așa a dat seama că Dumnezeu îi vorbește. Ei, la un moment dat, dacă tu ai o minimă deschidere spre Dumnezeu, logică, rațională, îți dai voie să te apropii de Dumnezeu, te gândești cumva spre Dumnezeu, El va avea mâini întinse spre tine, El va avea tot timpul încercări de a te prinde din prăpastie, de a te scoate. Și nu-i numai una. Eu cred că, de fapt, viața noastră poate fi socotită o multitudine de momente în care Dumnezeu a vrut să-ți întindă mâna și tu n-ai dat mâna. Rare ori am dat mâna. Cel care a dat măcar o dată se vede în toată viața lui, dacă a dat măcar o dată mână. Cei mai mulți dintre noi ratăm aceste întâlniri, exact cum mă gândeam ce ar fi fost dacă cei doi călători spre Emaus ar fi rămas în tristețea lor și n-ar fi ascultat cu atenție ce zicea călătorul și l-ar fi judecat, că ce-ți pasă ție, noi suntem și oameni triști, am trăit niște lucruri extraordinare, tu habar n-ai, ne sfătuiești tu pe noi. Dacă ar fi rămas ei în logica lor și în suferința lor și în durerea lor, ei nu și-ar fi dat seama niciodată că acela e Hristos, nu l-ar fi cunoscut, n-ar fi insistat să rămână cu ei și ar fi fost doar o mână întinsă la Dumnezeu, poate că n-ar fi fost notată niciodată în Evanghelie și poate câte asemenea momente au fost care nu s-au notat în Evanghelie în care Hristos a încercat să întindă mâna, dar oamenii n-au răspuns. Oamenii au rămas în tristețea lor, în durerea lor, în distracția lor, în plăcerile lor, în interesele lor.
Dar totuși aceste întinderi de mâini nu sunt limitate.
Nu sunt limitate.
Că unii oameni suferă din pricina faptului că poate ulterior conștientizează,
Dumnezeu,
da, că și n-am dat mâna și nu va mai veni și o altă deznădejde.
Asta iar e aproape o erezie, aș numi eu, să crezi că Dumnezeu întinde o dată mâna și gata. Nu, neîncetat întinde către tine mâna, neîncetat. Aproape că depinde de minima ta pregătire de a fi disponibil de a-ți se întinde iară mâna. Minima pregătire din partea ta de a fi disponibil să detectezi mâna întinsă de Dumnezeu și să întinzi și tu mâna spre El. Și nu se poate dacă nu întinzi și tu mâna spre El. Exact ca la Petru în apă care se scufunda și Mântuitorul a întins mâna spre mâna lui Petru care se întindea spre el. Adică trebuie și mâna celui care se scufundă să se întindă spre Hristos. Nu se poate Petru să stea ca legat într-un fus și coborând în ape și Hristos să facă tot, pentru că e nevoie și de voința omului. Foarte mult e nevoie și de disponibilitatea omului. Același motiv este și acela pentru care Mântuitorul îi punea pe apostol să roage alături de el în grădina Ghețimanii. El se ruga pentru ei ca să fie izbăviți din ispitele ce urmează, să rămână credința lor vie, dar nu era destul să se roage numai el ca om, ci trebuia să roage și ei, să fie și voința lor aceasta, nu numai voința lui. De aceea Antonie cel Mare spunea, degeaba mă rog eu dacă nu te rogi și tu, îi spunea celui care venea la el și îl ruga să roage, trebuie să te rogi și tu. De aceea Mântuitorul, când venea un om să îi se facă ceva, zicea, tu crezi? Adică și din partea lui trebuia, crezi tu aceasta? Crezi tu că poți să facă aceasta? Și din partea lui trebuia o credință. Nu e nimic magic, numai magic în credință. Adică nu e o chestie că vine peste tine cu urzovul binele așa, că cineva a făcut o vrajă dincolo sau a făcut o formulă magică și a venit peste tine binele. Această idee falsă, aproape că noi am introdus această gândire magică în credință, că poate veni binele cu deasila. Nici măcar împărtășania, dacă tu nu ai mâna întinsă a inimii și a sufletului spre Hristos, poți să te împărtășești, nu neapărat că făcându-ți rău împărtășania, dar aproape că nu vei trăi nimic, zadarnic, pur și simplu.
Unii o consideră așa ca o pastilă efervescentă care după ce o iei își face efectul singură. Nu. Am găsit o explicație foarte interesantă repetată de sute de ori la Maica Siloana, că zice acolo așa: paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Înseamnă că după ce ai luat, trebuie să-l chemi, exact ca și cum într-un moment te doare capul, nu iei pastila săptămâna viitoare, o iei atunci. Și tu să zici chiar așa: Doamne, te-am mâncat duminică, acum lucrează, acum am înfuriat pe fratele meu, lucrează în mine.
Și eu am găsit la părinți că ei erau, știți că noi avem insistența asta de a ne pregăti, care să mai pregătesc înainte. După care nu se mai face nimic și zicem că vine de la sine, lucrează Dumnezeu de la sine și noi ne lăsăm așa în mâinile Lui. Și părinții am văzut că insistau mai mult pe pregătirea după, adică nu pregătirea după, atenția după. Mai mult decât atenția înainte, adică nu se insista pe faptul că tu ești nevrednic și vei deveni vrednic prin faptul că faci tu niște eforturi pe acolo. Oricum rămâi nevrednic, adică că faci mai mult, că faci mai puțin, ești nevrednic. Dumnezeu se dorește celor nevrednici. Numai să vrei, să vrei, să vrei. Dar după ce te-ai împărtășit, mai mult, atunci să ai grijă și atunci să colaborezi cu Harul lui Dumnezeu și cu lucrarea Lui și să fii atent ce gânduri îți vin și ce ispite și cum le tratezi și cum... Atunci trebuie să lucrezi
Această
mai mult.
Această tendință undeva, trebuie să recunoaștem, a fost introdusă și în cult. Vedeți câte rugăciuni sunt înainte de împărtășane și ce puține sunt după. Sunt doar 4-5 rugăciuni după împărtășane, adică mult mai mult înainte. Când de fapt, așa cum ziceți, cred că după împărtășanie ar trebui să activăm trezvia în noi, să prețuim oaspetele care la noi.
Da, și cred că atunci și diavolul sare mult mai mult să lovească și să ia din noi harul acela, făcându-ne să greșim. Deci scostându-ne în cale tot felul de ispite și mulți spun: păi m-am împărtășit, m-am dus în trafic, am înjurat, m-am supărat, s-a terminat. Adică tot ceea ce trebuia să te țină o săptămână, poate și mai mult, se ridică de la noi foarte repede prin păcatele care le facem cu ușurință și de fapt tratăm pe Hristos ca pe nimeni. De aceea, de exemplu, Sfântul Ioan Maximovici evita să iasă din altar după ce se împărtășa, stătea acolo și 2-3 ore și se liniștea acolo între sfinți, se ruga la fiecare icoană, tocmai ca să lase, cum mai zicea, că să lase cumva să se instaleze așa Hristos, pentru să-i dea timp, să-i dea... Se ruga, Sfântul Serafin de Sărov fugea pur și simplu la chilie, nici nu mai vorbea cu nimeni, fugea direct la chilie, tocmai ca să nu piardă harul împărtășaniei și să poată cumva să-l țină. Sunt multe asemenea întâmplări din viețile sfinților care au știut în felul acesta să-și protejeze harul Duhului Sfânt venit prin Sfânta Împărtășanie.
Da, haideți să vă întreb o întrebare pe care am primit-o și eu în spovedanie de la un student. Eu îi sfătuiesc pe studenți să se împărtășească de 2 ori pe săptămână, joia și duminica. Și un student m-a întrebat: cât timp rămâne Hristos în noi după împărtășanie?
Totdeauna rămâne, oricum rămâne de la botez cumva,
da, așa,
dar de aceea și zicem când chemăm Duhul Sfânt, că de fapt când zicem prezența Duhului Sfânt înseamnă și prezența lui Hristos, că El vine să-L mărturisească, să-L aducă pe Hristos și zicem: Doamne, cel ce într al treilea ceas ai trimis pe Duhul Sfânt peste apostolii tăi, pe acela bunule nu-L lua de la noi, adică noi-L avem și îl chemăm să-L reînnoiască. Așa și Hristos este în noi, numai că s-ar putea să fie bolnav, însetat, că și despre El vorbim la a doua venire, că bolnav am fost și însetat și gol și n-ați venit la mine, deci de acel Hristos din noi care cumva îl hrănim și îl ajutăm și îl întărim prin apropierea noastră de Hristos euharistic și prin aducerea lui Hristos euharistic în inima noastră.
Deci El din inima noastră de la botez nu mai pleacă niciodată. Întrebare: cât de lucrător îl facem noi să fie?
Da,
cât de mult îi dăm voie să fie lucrător?
Da, și cât de frați și pucenici ai Lui ne facem în ascultare față de El și în cinstea pe care o dăm acolo în adâncul nostru.
Părinte Ciprian, în ultimele minute care ne-au rămas, mă gândesc să mai abordăm puțin această problemă a raportului dintre simțire și rațiune. Cred că e foarte important, dar cred că am avea nevoie de o emisiune întreagă, fiindcă e un subiect extrem, extrem de sensibil. Despre raportul acesta v-aș întreba: dumneavoastră ați observat sau ați avut experiența aceasta în spovedanie în care oricâte argumente raționale și care țin de revelație aduceți, totuși simțirea anumitor oameni rămâne imbatabilă. Da. Bună oară, mă gândesc acum câțiva oameni care tot timpul simt această aproape ura lui Dumnezeu față de ei și răzbunare și eu tot le spun, găsiți-mi un text scripturistic unde Dumnezeu respinge, du-te de la mine, nu veni, cel ce se apropie de mine să plece. Nicăieri nu găsim un text și totuși simțirea are o supremație, există o supremație a simțirii. Ce credeți? Cum se ajunge aici? De ce atât de multă încredere în propria simțire?
Aproape că am ajuns să spun că oamenii au transformat simțurile, simțirea și simțirea inimii și simțirile exterioare într-un zeu, într-un idol. Fără să ni se spună, fără să li se spună, ei socotesc acestea criteriul absolut al cunoașterii, dacă am simțit în inima mea. Își aleg și casele, și familia, și soția sau soțul prin simțire. Am simțit când l-am văzut că el este sau că ea este. Și de multe ori, de nenumărate ori, se dovedește o dezastru și ajunge să-i impute lui Dumnezeu, dar nu mi-ai dat tu să simt atunci, de ce am simțit, dacă, de ce mi-ai dat? Ori niciodată Dumnezeu, și eu altfel le spun la cei care vin, mai când s-a întors odată Hristos pe ucenicii lui și a zis, a simțit în inima voastră? Când am mers pe acolo, a simțit că e un loc pustiu, un loc păgân, un loc rău, a simțit că aici e un loc sfânt. Niciodată nu se referă la simțăminte de felul ăsta. Nu i-a întrebat niciodată, ați visat azi noapte, ați văzut ce ați visat? Niciodată, adică și totuși noi în vise, în visele de noapte, în simțirile de zi, ăsta e criteriul adevărului. Chiar dacă nu avem dovadă în Scriptură, niciunde că pe asta s-ar baza Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă citim cu atenție Scriptura Noului Testament, vedem că aproape că este trecută cu vederea partea sa a simțămintelor și că este foarte telegrafică. Și a plâns Iisus și a lăcrimat Iisus, adică nu insistă și a lăcrima și suspina și se uita și plângea și e o chestie gravă, adică stăpânul și Domnul plânge, dar a lăcrimat Iisus, spune cea mai scurtă propoziție din Noul Testament, e asta, și a lăcrimat Iisus, adică cum se poate
nu
să
nu se insiste
pe partea emoțională și totuși noi oamenii dăm o valoare incredibilă părții emoționale, am simțit asta, am trăit asta, am simțit așa și cui pasă? Nu folosește, eu totdeauna am cuvântul ăsta, și cui îi pasă? Cui îi pasă ce ai simțit tu? Și el se simte jignit. Păi da, eu zic asta ca să înțelegi cui îi pasă și ție să nu spese. Să nu spese, pur și simplu. Nu, trebuie să ai dovezi, documente. În gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Și ăia doi martori sunt și rațiunea, și simțirea inimii, și voința, și hotărârea ta. Deci să vedem, să fie și rațiunea acolo. Rațiunea ce spune? Păi îmi spune că da, că nu se potrivește omul ăsta. Păi și atunci...
Vedeți cum a zis de fericit Augustin, că undeva el nu se încredea în propria dreptate și propria simțire, că se frământa. Măi, dacă n-am fi așa cum cred, da, adică da, avea o marjă tot timpul de nesiguranță în propria simțire, tocmai de aceea a lăsat o portiță deschisă revelației acesteia directe a lui Dumnezeu, care cumva a descoperit cuvântul în Scriptură, nu în mod direct.
Da, așa este.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumesc că ați fost împreună
mulțumesc
cu noi.
Mulțumesc și eu.
Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.